ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
Esse é um algo de orientação que o teu Senhor te revelou a partir da sabedoria. E não assemelhes nenhuma divindade a Alá, pois se assim fizeres, serás lançado no inferno, culpado e abandonado.